10 hodin 7 minut, pátek 20. února, posloucháte Radiožurnál Sport.
Kilometry Jiřího Ješka.
A posloucháte aktuální nejnovější kilometry Jiřího Ješka. V našem studiu vítám Jiřího Ješka. Jirko, krásné dopoledne.
Krásné dopoledne, jsou to poslední kilometry, které jsou v průběhu olympijských her v Miláně a Cortině, tak doufám, že to třeba dneska i nějakým způsobem probereme, ne? Co,
no,
Karle?
Určitě, já jsem si právě říkal, že bychom mohli začít tím, jak vlastně ty si užíváš tuhle zimní akci. My už jsme párkrát se dostali k tomu, jak ty si moc, řekněme, zimní člověk, pokud jde o sport, jak moc máš rád všelijaké lyže a tak dále. Z pochopitelných důvodů, tak jak moc to sleduješ, jak moc fandíš.
Tak o mně se ví, že nesnáším zimu, že nesnáším sníh a že se mi to vlastně nikdy jako do toho života nějak nepropsalo. Ale samozřejmě zimní sporty miluju. Možná je to právě takový to období, kdy člověk má víc času třeba i sledovat televizi a fandit českým barvám, tak samozřejmě zimní olympiáda je jako můj favorit velký. A možná i proto, že tam mám spoustu kamarádů. A vlastně jako mě ta letošní olympiáda tím, že televizně byla naprosto jako dobře stvárněná, tím, že vlastně všechny ty sporty probíhaly v těch typických místech pro ty dané aktivity, že to sice nebylo na jednom místě, takže pro diváky anebo třeba pro naše kolegy z Radiožurnálu Sport to bylo problematický v tom, že vlastně byli rozstřeleni po celé Itálii, po té severní části, ale pro televizní diváky naprosto jako krásný a tím, jak se rozvíjejí ty technologie a vlastně všecko se i té televizi nějakým způsobem podmiňuje, tak mně se to strašně líbilo. A co se týče sportovní stránky, tak jako medaile máme jako český tým, to je super. Samozřejmě, že někomu se to povede víc, někomu míň. Zase na druhou stranu, jako nová generace. Máme tady, tyjo, v snowboard crossu tyho olympijskou medailistku, máme Metoděje Jilka, který převzal tu štafetu po Martině Sáblíkovi, tak to je prostě boží.
A chtěl jsem se tě právě zeptat, jestli to třeba vnímá, že některé ty sporty přece jenom k té cyklistice a nebo i tomu běhu mají blíž, nevím, takový Johannes Klébo, prostě a teď už jeho legendární výběh vlastně toho prudkého kopce, to je prostě přece něco úplně neuvěřitelného.
No tak samozřejmě já sleduju tyhle ty sporty, které jsou hodně blízko právě cyklistice nebo běhání, které tam mají tu vytrvalostní nebo rychlostní složku, že to není jenom ta šikovnost, jako je třeba potřeba v curlingu, i když třeba i ten curling jako televizně je zajímavý sport, tak samozřejmě běžecký lyžování, biatlon, i třeba závod sdružený, mě strašně baví sdružený sdruženáři, ta severská kombinace, protože jako dítě jsem vždycky koukal na skoky na lyžích, protože bylo to Intersport turné, ta zimní série kolem Vánoc, a tím, že se dobře znám s Jirkou Koudelkou, tak jsem jim fandil včera v tom, když byl ten závod týmu a v tom hlubokém sněhu, v té sněhové vánici, tak to byla jako velká rubárna. To jsem si říkal, že mi právě přijde, jako když třeba na Paříž-Roubaix zaprší a ti závodníci po těch kostkách museli jezdit v tom bahně, tak podle mě to je něco podobného, jako když na těch lyžích, na tom běžeckém lyžování, když napadne takový ten vlhký, těžký sníh a boří se ti závodníci v tom, tak jsem si říkal, že to musí být obrovská dřina. Ale i to je jako taková ten sadismus těch sportovních fanoušků, těch sportovních diváků, jako to, tomuhle taky jako dostává trošku nějakým způsobem body, protože jako dívat se na to, jak ti závodníci dopadají do toho cíle úplně mrtví, stejně jako v tom biatlonu, který je strašně intenzivní, tak to, i to se mi na tom samozřejmě líbí.
No a Metoděj Jílek, samozřejmě víme o něm, že on je v podstatě cyklista, můžeme si ho takhle přivlastnit, on to i říkal, že sebou vozí kolo, má ho teď i v Miláně, takže to je jedna věc, to je jasné, ten je náš. A říkal jsem si, když jel tu 10-kilometrovou trať, kterou vyhrál, a vlastně bylo to takové, jak sledovat tu Martinu Sáblíkovou před 20 lety, prostě ostatní mají ta kola pomalejší a pomalejší a on netuhne, on je má prostě pořád za ten stejný čas, naopak ještě ke konci zrychluje, tak jsem si říkal, že s ním teda na kole jet nějaký 10-minutový kopec, to by asi jsme se nepotkali úplně.
No všichni stejně jako Martina Sáblíková nebo Nikola Zdráhalová, to jsou skvělí cyklisté, cyklistky, a jako Martina Sáblíková to potvrzovala vlastně i v závodech mezi nejlepšími českými cyklistkami v létě, byla schopná vyhrát mistrovství republiky v časovce a jenom samozřejmě ta zkušenost v tom pelotonu ji trošku limitovala, jinak si myslím, že by byla z ní i úplně skvělá cyklistka. A tyhle ty dva sporty historicky byly ruku v ruce, protože většina třeba dráhařů, cyklistů v zimě se věnovala rychlobruslení, takže je to jenom takový logický navázání na tu minulost. Ty sporty jsou si hodně podobný. A jak je to vidět, tak vlastně mezi těmi rozjížďkami nebo před a po té rozjížďce ti sportovci se tam rozjíždějí na cyklistických trenažérech. Takže třeba tady jednou budeme mít šanci Metodě Jilka přivítat, ale samozřejmě všichni tuší, že on teďko bude v obrovském víru, až se vrátí, jako obrovská mediální pozornost, a já mu to strašně přeju, protože je to samozřejmě obrovský bonus pro každého sportovce, který jako samozřejmě jako celý rok nebo 4 roky někde skrytě trénuje a maká, to ty novináře moc nezajímá, ani ty fanoušky to vlastně tolik nezajímá, jako je zajímá to, že když se potom tuhle ta práce podaří protavit v tu zlatou medaili, tak je to nádherný a bude o něj obrovský zájem a je to vlastně obrovská hvězda v 19 letech, nebo kolik mu je, tak obrovská hvězda českého sportu už teď.
Já vlastně, když tohle teď zkusím navázat na tebe, tak říkám si, jaké to je, jak těžké to musí být, jaký je ten tlak prostě úplně nepředstavitelný pro toho sportovce, když on má takovouhle velkou akci. Metoděj prostě dělá sport, který ano, díky Martině Sáblíkové Češi znají, ale na druhou stranu je to malý sport. Přiznejme si upřímně, že nikdo moc nesleduje světový pohár v rychlobruslení, i když možná třeba teď začne, ale prostě jednou za pár let je tady tahle akce, olympijské hry, tak jako to měl Jiří Prskavec, třeba prostě zase kanoistika, podobně velký sport z mého pohledu. A ten kluk to prostě v 19 letech zvládá takhle, no.
No, je to právě pro tyhle ty malý sporty, ta olympiáda je vlastně to nejvíc a je daleko důležitější než pro tenisty, než já nevím, pro fotbalisty, než pro hokejisty. Je to prostě ten obrovský highlight, kdy konečně to světlo té pozornosti je určeno na tenhle ten sport. A oni ten sport milujou, dělají pro něj maximum, ale taky samozřejmě každý sportovec chce, aby to bylo vidět, aby dostal to uznání. Takže se k tomu všichni obrovsky upínají. A teď, když on tam jede už na tu olympiádu, ví, že má formu jako blázen, tak na něm bylo krásně vidět to zklamání z té stříbrné medaile. Jo, ono by si
no, ale
člověk...
to vyvolalo všelijaké reakce mimochodem.
No já vím, že právě lidé to moc nechápali, ale když on v tom svém už jako mladém věku, ti mladí sportovci tam nemají takový ten přirozený respekt, který jsme třeba měli my a i v hlavě jsme si říkali v těch našich generacích, jo dobře, tak teď se budu učit od těch nejlepších, jasně chápu, že mě porazí, ale pak jednou, až mi bude 25, 27, 30, tak budu vyhrávat já. Dneska to tak není, oni tam v 19 letech vlítnou a prostě mám dobrou formu, tak proč bych nemohl vyhrát já? A proto on na té pětce byl zklamaný z té stříbrné medaile. A vůbec se mu nedivím, protože to sebevědomí oni dneska mají a je to zdravý sebevědomí. A spíš on byl jakoby naštvaný na sebe, že to nedokázal tu formu prodat, anebo že teda ten soupeř byl lepší a tím pádem se s tím nedá nic dělat. Ale jako už v té hlavě musel jako střádat plány na tu desítku. A tam já jsem věděl, už asi to věděli všichni, jako kdo to trošku sledujou, že on tam jako tu šanci má ještě daleko větší. Ale zase, jako jdeš tam do toho závodu s tím, že jako odborníci tuší, že vyhraješ, ty víš, že by si měl vyhrát, tak ten tlak je jako obrovský, tam se může stát cokoliv, jenom si škrtneš špičkou tý brusle, volet a konec, všechno končí a zase až za 4 roky další šance. Takže když už se to všechno podaří a člověk tu zlatou medaili opravdu vyhraje, jako tam si musí každý fanoušek pod to jako nakreslit, co všechno je tam potřeba pro to, aby se to povedlo. Musí se dobře vyspat, musí jako, já nevím, dobře najíst a tak dále. A když tohle to všechno klapne, tak potom ten další 2-3 měsíce, potom co se vrátí, tak to bude podle mě v totální mlze. Já to měl vždycky zamlžený, když jsem se vrátil s tím úspěchem z té olympiády, protože to je jeden rozhovor za druhým, akce, tamhle otevřít obchoďák, já nevím, přivítají tě v nějakém hotelu, protože chtějí, aby si ten hotel slavnostně otevřel. Já nevím, cokoliv, lidé volají, jestli by si jim nepokřtil dítě a tak dále. Prostě úplnej blázinec.
Volají, přijď do kilometru.
A nebo samozřejmě jako na rozhovor. Ale tohle to je samozřejmě krásná odměna on je tak mladý, že to musí potom včas on nebo někdo z jeho okolí utnout, ale myslím si, že zrovna metodě Jílek je tak jako strukturovaný a tak přísný profesionál, že si to utne včas a bude se zase věnovat té další kariéře.
To říká Jiří, že v dnešních kilometrech ještě o jednom, minimálně o jednom 19-letém klukovi dneska budeme mluvit a nebojte se, dostaneme se i k cyklistice, ale přeci jenom chtěl jsem využít téhle možnosti a promluvit s šestinásobným paralympijským vítězem taky o aktuálních olympijských hrách. Jirko, ještě jedna věc mě napadá a tady já budu kritický, možná mi to nepřísluší. Taky vlastně věc, o které jsme tady už párkrát mluvili, ski alpinismus. Já jsem měl nějaké informace dopředu od naší kolegyně, která vlastně tenhle sport sleduje a moc dobře věděla, jak to bude vypadat na olympiádě. Ke mně se ty informace taky donesly, že to bude opravdu hodně krátké, hodně rychlé. Ale přiznám se, že jsem byl z toho hodně rozčarovaný, protože je to sport, o kterém vím, že ho provozuje spoustu lidí, kteří mají rádi vytrvalostní sporty, že to je sport, který se dělá v přírodě, na horách, jakože na pohodu, trvá to hodiny, ne-li celý den. Chápu, když je to kompetitivní, tak se to musí zkrátit, tomu všemu rozumím, žijeme v televizní době, takže nechceme diváky nudit. No ale ten vítěz to měl za 2,5 minuty komplet a mě to jako upřímně, já jsem čekal, kdy se ozve hlas Marcely Augustové, prostě víš, Hry bez hranic, nebo já nevím, Takešiho Hrad, to prostě vůbec jako nevypadalo podle mě jako olympiáda. A tohle, jako za mě se to prostě vůbec nepovedlo, no, jako jestli tohle je sprint, prostě to, já nevím vlastně, co to bylo a přitom tomu sportu jako takovému to strašně přeju a fandím mu a chtěl bych, aby tam byl, ale víš, co mě napadlo za přirovnání, promiň, já tě nechám hnedka reagovat, já jsem toho opravdu plný. Mě to napadlo, když prostě chudák Adam Ondra, který vylezl stěnu prostě v Yosemitu, tak když vlastně ta disciplína, na kterou ho pak poslali, bylo to rychlolezení, jo? Ty chyty jsou na stejném místě a šup a za 5 sekund si nahoře. A vlastně jak daleko tohle je tomu, co Adam Ondra, který leze prostě nějaké nesmyslně těžké skály je, tak tohle mi přišlo takhle daleko od ski alpinismu, jak ho znám já.
No tohle je přesně ten olympijský paradox u těch sportů, které jsou jakoby obrovsky oblíbený nebo v nějaké skupině lidí oblíbené po celém světě a najednou se začne řešit, že by bylo fajn to dostat na olympiádu, protože buďme upřímní, jakýkoliv sport, který je na olympiádě, tak získává najednou jednou takovou prestiž, ať co se týče třeba dotací v těch daných zemích od státu pro to, aby ten sport se mohl dál rozvíjet, pozornost sponzorů a tak dále. I třeba větší zájem potom dětí, aby se jednou třeba na tu olympiádu dostali. Takže chápu to a je to přesně to přirovnání, já jsem to chtěl říct taky s tím lezením v tom letním sportu, kdy vlastně všichni lezci milujou skály, milujou prostě to, že si někde prostě vylezou na nějakou těžkou stěnu a oni pak, když už je to z toho olympijský sport, tak je to prostě sprint na nějaké dřevotřískové desce, která je sice jako zajímavá, ale je to spíš takový trošku cirkus, jo. A tohle to samý mi přišly právě ty skialpy. Já skialpy obdivuju, mám spoustu kamarádů, kteří se tomu věnují, je to pro ně jako nádherná zimní aktivita, chápu to, že člověk si prostě vyleze někde mimo civilizaci, krásnou přírodou nahoru a pak si sjede buď sjezdovku, anebo si to zase tím volným prašanem sjede dolů. Je to prostě výlet na celý den nebo na celé dopoledne a tady samozřejmě chápu to, já jsem to včera jsem se na to díval, tak je to sport, který se skládá z několika disciplín. Oni na tu olympiádu možná kvůli času nebo kvůli prostoru dali tu nejkratší ten sprint, tak jako fakt to bylo takový jako možná jenom taková ochutnávka, co všechno na těch skialpech se dá dělat, že se na nich dá prostě vyjít do kopce, pak že se dají schovat do baťohu, vyjdou se schody, pak že zase si je nazujou, pak se ukazovalo tam krásně, jak se sundávají ty protiskluzné pásy a pak že na těch prostě lyžích jde sjet nějaký slalom a s malým skokánkem se vrátit do cíle. Jako mě to bavilo, já jsem u toho, na rozdíl od tebe mě to třeba bavilo, já jsem u toho jel na trenažéru, takže jsem se potřeboval na něco koukat a díval jsem se právě, zrovna dávali tuhle tu disciplínu. Počasí nebylo zrovna úplně nic moc, ale jako proč ne, ale já nevím, chápu, že to prostě není asi ten správný ski alpinismus, který známe. No.
Mně to přišlo jenom líto, ale úplně tomu rozumím, proč to takhle udělali, proč to takhle zkrátili.
Jako no. Samozřejmě olympijské zimní sporty, já beru, já nevím, krasobruslení, který tam má obrovskou noblesu, je to nádherný. Hokej, pokud jsou tam prostě hvězdy z NHL a všechny nás bolelo to, že český tým prostě smolně vypadl s tou Kanadou. Já musím říct smolně, protože to fakt mohlo být, jako bylo to 50-50 v tom prodloužení. A já jsem to zrovna sledoval s kamarády, s cyklisty na jedné otvíračce nového cyklistického servisu a obchodu v Praze, tak jsme na to koukali a bylo to opravdu jako strašně nadějný. Já jsem tomu nevěřil, když jsem to poslouchal v autě, když jsem na tu akci jel a poslouchal jsem naše kolegy Františka Kunu s Petrem Kadeřábkem, tak jsem si říkal, tyjo, oni to snad, ty kluci vyhrajou a tu Kanadu porazejí. Bohužel to nevyšlo, ale jako těm klukům patří obrovský kredit, jak se dokázali jako zmátořit z těch prvních zápasů, kde se jim fakt jako nedařilo. Tak tam je vidět, na tomhle možná trošku je vidět, jak ten dnešní sport je tak obrovsky vyhrocený, že to známe i z té cyklistiky, že se fakt musí závodit od prvního šlápnutí a ten člověk už do prvního závodu a do prvního kilometru toho závodu musí přijít na 100% připravený, že tam není takový to čas, jako rozjedu se a pak teda se bude rozhodovat, jo. Jako to bylo dřív v těch turnajích, na prvních zápasech nezáleží a pak teprve se začne rozhodovat. Ne, tady jako musíte vyhrát první zápas, musíte ho vyhrát rozdílem skóre, který vás potom umožní tu cestu až do těch posledních zápasů, no bohužel tohle nám uteklo ze začátku, tak ty hokej jste pak sklidili, bohužel tohle to, že to doběhlo právě v tom zápase, kde se jim paradoxně dařilo nejlíp, no.
Jdeme na nějaký oslý můstek cyklistice. Ty jsi zmínil před chviličkou tenhle duel s Kanadou, tam se taky potom samozřejmě hodně na sociálních sítích řešilo, že jestli ten český gol nepadl a on tedy padl v situaci, kdy Češi na hřišti byli v šesti a jak se to vlastně může stát. Napadá tě ze světa cyklistiky něco, kde by rozhodčí mohli takhle úplně jako, nevím, přehlédnout něco nebo něčeho si nevšimnout, nebo protože všichni se ptali, vždyť jsou tam rozhodčí čtyři, tak jak je možné, že to neviděli?
No tak já jsem pořád rád, že ta cyklistika ty rozhodčí má spíš jako na dodržování bezpečnosti, že na dodržování nějakých pravidel, spíš pohybu v tom pelotonu a tak dále, že tohle to se moc neřeší, aby ty rozhodčí nějakým způsobem opravdu nějakým způsobem razantně vstoupili do toho závodu. To jedině při tom případě nějaký diskvalifikace závodníka po třeba pádu, který způsobil ve sportu. Známe ten případ Petera Sagana s Markem Cavendishem, kdy vlastně Petera Sagana vyloučili z celé té Tour de France a hodně se to propíralo tenkrát. A byl to jako velký zásah těch rozhodčích. Aniž bych jako tady chtěl říkat, na jakou stranu jsem se tenkrát přikláněl. Tak tohle to v cyklistice moc ne. Na druhou stranu já mám opravdu jako dobrou zkušenost v tom, že ti cyklisté mají k sobě asi jeden z největších respektů, co mají jako sportovci mezi sebou, protože pro každého z nich je to práce. Každý si uvědomuje, že ten pád na tom kole může znamenat jako další 2-3 měsíce jako bez závodu, což se odrazí na výdělku, což se odrazí na nějakým sportovním růstu, protože každá takováhle, jakoby takovýhle přerušení kariéry znamená, že ten sportovní růst se zase nějakým způsobem zdrží. Takže nikdo nechce padat a všichni jsou k sobě ohleduplní. Navíc ty závodníci jako kolují mezi těmi týmy, takže najednou sice tvůj soupeř může být jako tvůj rival, ale pamatuješ si, že rok předtím si s ním spal celý rok na hotelu, protože to byl tvůj parťák, jo. A to se k sobě ty závodníci chovají úplně jinak než třeba fotbalisti na hřišti. Teď jsem zase viděl minulý týden ještě odbočka od cyklistiky do fotbalu. Viděl jsem utkání Ligy mistrů, kde zase se objevily prostě nějaký nařčení z rasismu a takovýhle, že pro sebe na sobě ty fotbalisti křičejí nějaký rasistický hesla. Tak to mi přijde už jako, že to je fakt jako zbytečný a že asi tohleto jako by už mělo být někde v historii. No.
Já tě zase nakolejím zpátky na cyklistiku v dnešních kilometrech. Já jsem zase teď slyšel pěkný rozhovor s cyklistou, australským cyklistou stáje IF Harrym Sweeneym a oni se ho tam ptali, jestli třeba někteří cyklisté v tom dnešním pelotonu, protože ono se pořád mluví o tom, že ti mladí přeci jenom už nenechávají místo, že tam není ten respekt vůči těm, řekněme, velkým hvězdám nebo tak. A jestli přece jenom někdo pořád ještě v tom pelotonu, tak jako dostane dostane to místo navíc, jestli jakoby mu uhnou, jestli prostě mu dají ten prostor. A on se zamyslel, na první dobrou řekl, že ano, že takový člověk je jeden, jmenuje se Matěje, a tedy Van der Poel. A vlastně pak, když byla dodatečná otázka, jestli ještě někdo další, tak říkal ano, Tadej. Takže tihle dva, že jako jo, a on to krásně to zdůvodňoval a vlastně říkal, že samozřejmě prostě tohohle cyklistu, vy nechcete mu nic udělat. Pro boha, co by to udělalo s vaší kariérou, kdyby vy jste způsobili třeba jeho pád. A právě strašně mě rozesmálo, když říkal, no podívejte se, tak já se s Matějem van der Poelem přece nebudu prát do nějaké zatáčky, tak já tam třeba budu o kousek dřív, ale on mě potom kdykoliv bude chtít předjede. Takže to stejně nemá žádný smysl. Ale docela mě pobavilo, že vlastně dva lidi teda v profesionálním pelotonu podle tohohle cyklisty prostě mají tu možnost, jako, že je pustí.
No já se musím přiznat, že já když jsem se poprvé nebo jako začal dostávat do závodu s těmi největšími profesionálními hvězdami, ať to byly nějaké kritéria nebo třeba závody na dráze. Já jsem měl největší strach právě z toho, že jako třeba omylem někoho sestřelím z těch hvězd a To bylo pro mě daleko větší stres, než to, že ten závod je rychlý, že je těžký a že ho možná třeba nedokončím. Tak pro mě bylo fakt, jako já jsem si dával hlavně pozor, abych jako nikomu z těch hvězd neublížil. Samozřejmě, že ty neznámí závodníky, kteří tam byli, kteří byli třeba daleko mladší než já, tak tam jsem jako zase ten respekt vyžadoval od nich, jo. Ale jako když tam kolem mě projel Jens Voigt, nebo prostě já nevím, Jan Ulrich, nebo prostě někdo z těch obrovských hvězd, tak já jsem prostě říkal, jo, jasně, pardon, tady jako do zatáčky první. Ne, to je logický, protože přesně jsem si dokázal představit, jako, jak bych si zkazil jméno a vlastně bych si možná zavřel dveře do budoucna do těch závodů, kdybych nějaký pád způsobil. Takže tohle to má podle mě na paměti většina z těch mladých závodníků, nebo aspoň v mý době to bylo. Dneska nevím, ale zase na druhou stranu, dneska ti mladí ani vlastně nemají důvod mít respekt, protože oni jsou častokrát už výkonnostně daleko lepší než ty třicátníci, jo, což je úplná změna v tom, v té hierarchii té profesionální cyklistiky, ale je to vlastně hezký, že i my, kteří to sledujeme, tak se musíme každý rok učit nová jména a vlastně těm lidem člověk fandí, protože najednou prostě oni jsou úplně jako z nového světa, přijdou tam a teď začnou porážet ty jména, které jako vlastně u nich předpokládáme, že automaticky vyhrajou, když přijedou na start.
Pár takových jmen určitě zmíníme v druhé půlce dnešních kilometrů, ještě mě jenom napadá, Jirko, k tomuhle tématu. Myslíš, že to vlastně ale do dneška pořád tak je, protože samozřejmě jsou závody typu Tour de France, kde prostě jsou jenom ty největší stáje. Ale potom jsou třeba ty o úroveň níž a tam si myslím, že to může být strašně zajímavé, protože tam leckdy přijedou právě už některé dobré týmy, ale zároveň třeba někdo se tam dostane na divokou kartu, nebo jsou tam právě nějací mladí závodníci, tak myslíš, že jim to, nevím, takový Ineos, jako že prostě jim to dá sežrat. Vy jste tady z nějakého kontinentálního týmu, my vás tady nepustíme.
No, musí se tam jako ta hierarchie nějakým způsobem jako ustanovit, jo. A je to někdy i jako drsný tím, že člověk tam prostě přijede dopředu a tam mu jasně naznačí, hele, jako za nás, až za nás, jo. Tady prostě nebudeš. A pak je to na tom sebevědomí toho mladíka, jestli se tam teda přes tohleto upozornění natlačí, ale ono to bylo vždycky, já si pamatuju, že hokejisti říkali, že tam prostě někdo najel do pásma vedle zkušenýho obránce, on mi řekl, ještě sem přijedeš jednou a přerazím o tebe hokejku a ten mladý hokejista prostě zmizel o tam teď zpátky.
Mému kamarádovi říkali, nazdar mřížko, co tady děláš, s kým si myslíš, že tady hraješ, protože on hrál jako junior prostě a měli ještě povinnou. No tak ale samozřejmě nejen o hokej, budeme mluvit z druhé půlce dnešních kilometrů.
Kilometry Jiřího Ježka.
Posloucháte Kilometry Jiřího Ježka. Kdo slyšel první polovinu, tak si říká, jestli vůbec Jiří Ježek ještě sleduje cyklistiku. Jirko, zeptám se, i já, sleduješ cyklistiku?
No, tím, že se nedá moc jezdit na kole a jezdím většinou jenom na trenažéru, na té platformě Rouvy, tak samozřejmě cyklistiku sleduju, protože aspoň mi to vrací k tomu milovanému sportu v té televizi. Samozřejmě sleduju všechny závody, které se teďko rozjeli. Už jsem vlastně se díval i na ty australské mistráky, to už jsme tady probírali v kilometrech, ale od těch prvních závodů, které byly třeba na Malorce, na mojí milované Malorce, kde do toho pelotonu nebo do toho ročníku skvěle vlétnul Remco Evenepoel a říkal jsem si, že teda opravdu dostal v tom týmu Red Bull Bora Hansgrohe nová křídla a novou chuť, tak jako mám z toho velkou radost, protože nevím, jestli pořád je to ta forma, která by mohla ohrozit Tadej Pogačara na Tour de France. Remco to pořád jakoby prohlašuje, že tenhle ten cíl má, ale jako vletěl do té sezóny neuvěřitelně.
No a dá se tomu věřit, dá se to brát jako realistický cíl. Já chci připomenout 2024, kdy Remco Evenepoel dojel na Tour de France na třetím místě a vypadal tam opravdu velmi, velmi dobře. Na druhou stranu celá řada jiných třítýdenních Grand Tour pro něj prostě dopadla jinak. Dopadla prostě tak, že ne, že dojel čtvrtý nebo pátý, ale vlastně úplně si z toho celkového pořadí musel vystoupit a pro mě, i když jsem se tady o něm chtěl bavit i před tím, co jsem teď viděl na tom novém stoupání, které vymysleli, vyasfaltovali, postavili ve Spojených arabských emirátech, protože takhle oni prostě k tomu přistupují v tomhle regionu, tak bylo to jako nesmysl. Samozřejmě je únor, bylo tam, já nevím, 6 kilometrů nějakých 12%. No ale to, jak to Remco pojal, ten 25-minutový kopec je pro mě, já nevím, jako zdvižený prst, protože jak ty jsi to viděl třeba i závodnicky, on tam na začátku odpovídal v dresu lídra na nějaké útoky jiných závodníků a bohužel o pár minut později jsme viděli to, co jsme samozřejmě viděli už i u jiných cyklistů, jak se jako zuřivě bouchá na kole do pravého stehna a vlastně bylo vymalováno.
No takhle, pořád si myslím, že tyhle ty jarní závody, ať jsou jakkoliv důležité pro ty týmy, protože už v nich je potřeba sbírat body do toho žebříčku, vůbec jakoby ten žebříček World Tour, aby se ty týmy udržely v té první lize, tak je hodně přísný právě pro ty menší týmy. Teď se teda nechci bavit přímo o Remcovi Evenepoelovi a o jeho týmu, ale spíš pro ty menší týmy. Takže oni se snaží každý závod vyhrát nebo každý závod nějakým způsobem v něm bodovat. Takže i tyhle ty menší jarní přípravné takzvané závody jsou důležité. Důležité, jo. Ale u toho Remka mně přišlo, že prostě vletěl do té sezóny naprosto nadšený, jakýkoliv závod, kde se postavil na start a chtěl vyhrát, ať to byla časovka na silničních kolech, ať to byla časovka na časovkářských speciálech, ať to byla časovka týmu na té Malorce, ať je to prostě závod v kopcích, ať je to závod jenom ve zvlněném terénu, prostě všechno se snažil vyhrát. A všichni si mysleli, že tím, že vede celkové pořadí UAE Tour, tak že ten nejtěžší kopec, který tam je opravdu nový a bylo to teda jako nádherný stoupání, já bych ho ani jako sám moc jec nechtěl, jo, protože jako obrovsky příkré, tam byly nějaký 20% pasáže, ale přitom to byla taková jako až dálnice, jo, jako zajímavý kopec, tak tam prostě vybouchnul, no, a vybouchnul buď z toho důvodu, že teda jako přetáh nápřah v těch prvních závodech až vlastně k tomuhle, i tu časovku jel skvěle, a nebo prostě měl jenom špatný den, no, on sám přiznal, že v tom horku a v takhle náročném stoupání, prostě, že to tělo na to ještě není jako, ještě na tohle není zvyklé, no. Že přesto, že má skvělou formu, že je skvěle vyladěný, tak takhle těžký stoupání, prostě někdy v téměř v půlce února ve 40 stupních, tak v tom, s tím tělem zamává. On říkal, že se teda nechce vymlouvat, ale že se mu i špatně spalo, že mu bylo strašně horko v noci. Oni samozřejmě závodníci, i když spí na těch hotelech, tak si vypínají klimatizaci, protože ta klimatizace je velký riziko, co se týče nastydnutí nebo prostě nějakých infekčních chorob do toho dýchacího aparátu. Takže oni mají svoje vlastní zvlhčovače vzduchu, ale někdy prostě, když je to horko velký, tak by člověk tu klimatizaci potřeboval, ale pokud jim to třeba týmový lékař zakázal, tak prostě on se zbudil horkem, špatně se vyspal, pak se stačí trošku špatně najíst a ty křeče prostě přijdou, no a s tou křečí člověk nic neudělá. On si myslel podle mě, že pořád jede na té vlně v té formě, najel do toho kopce, tam jako se cítil jako nesmrtelný, no a najednou nazdar, že jo. A na druhou stranu no, Isaac Del Toro,
přesně,
z konkurenčního týmu UAE, tak ten začal tak, že já jsem si říkal, aha, tak ten asi ani na ten kopec nevyjede, protože najednou se tam začal polejvat, byl úplně na konci balíku. Hned vlastně v patě toho stoupání, na začátku. A říkal jsem si, no tak teda kamaráde, jako to jsem si myslel, že máš lepší formu. No a on najednou jako vypadalo, že jako z předposledního místa na, já nevím, do druhé skupinky, do první, no a najednou hurá, tyjo. Takže ten to pojal na druhou stranu úplně vlastně z druhého konce a jel skvěle. No.
Přesně tohle mě jako profesionálního amatérského závodníka zaujalo, prostě ten úplně jiný přístup k tomu, kdy jeden to možná vzal až jako na druhou stranu, úplně konzervativně, vlastně jak ty si řekl, začal úplně vzadu v té skupince vepředu, což bylo zvláštní, až to vypadalo a vlastně i komentátor, myslím, že Martin Hačecký to komentoval, tak říkal, to dneska s Izákem Deltorem nevypadá dobře, ale on vlastně nakonec dojel druhý. A Remko, který tam na začátku odpovídal prostě na nástupy, tak za to takhle zaplatil. Já chci ještě zmínit jednoho 19-letého cyklistu, protože jeho jméno nevím, jestli už někdy v kilometrech padlo, ale myslím si, že bude padat do budoucna. Ale taky je to strašně zajímavé. Paul Sexas totiž dokázal vyhrát druhou etapu na Algarve, tohle není zajímavé, to úplně chápu. Na druhou stranu tenhle mladík mohl vyhrát už před rokem, tenkrát někdy v dubnu dojeli ve dvou, on tam byl asi o 10 let starším kolegou, tým prý chtěl, aby vyhrál Sexas, ale on řekl, ne, vyhraj ty, já ještě toho vyhraju. Už tenkrát se o tom jako mluvilo, což je bylo něco neuvěřitelného, tohle on řekl v 18. A teď tedy až po roce vlastně vyhrál svůj první závod. No ale on vyhrál závod s koncem na kopci, závod, který před 7 lety jako první ve své kariéře vyhrál tady Pogačár, porazil tam prostě Juana Ayuza, Joao Almeidu. No a Francie, která, a říkáme to tady strašně často, čeká prostě na toho dalšího vyvoleného, tak jako úplně ožila, úplně neuvěřitelně. A já si právě říkám, když jsme zmiňovali tedy Metoděje Jílka, s jakou on se musí vypořádávat a bude muset asi do budoucna prostě tím tlakem na něj, tak tohle je úplně něco nepředstavitelného, protože Francouzi vidí, tenhle vyhraje Tour a je to jasné.
No a teď je otázka, jestli těmhle těm 19-letým mladíkům v té dnešní generaci, jestli tohle jako dá křídla, anebo jestli to pro ně je obrovský riziko, že prostě takhle brzká aura toho šampiona je může už vyřadit prostě do budoucna. Jo. Já si myslím, že jim to prostě ty křídla dá a že prostě porostou úplně stejně jako ten Tadej Pogačar, který taky už v tomhletom věku jako začal dominovat a všichni říkali, hele, tady se nám rodí hvězda a on se tou hvězdou opravdu stál, jo. A nebylo to jenom tím, že tenkrát poprvé porazil toho Primože Rogliče na té časovce a jako já už jsem ho znal předtím, ale tam jsem si říkal, tak tohle opravdu může být jako opravdu šampion do budoucna. A dneska to je jako největší hvězda, možná už historie cyklistiky. A i tím chováním a tím vším nebudu tady znova jako kolem něj dělat tu slávu, kterou už on má. Takže Paul Sexas, já si myslím, že to má jako dvojí obrovskou naději pro Francii, jako pro národ, pro tu Tour de France a pro ten tým Decathlon, protože ten tým Decathlon má obrovskou ambici a já ho vidím jako dneska možná ve čtyřce nejlepších, možná už ho vidím před Ineosem, který donedávna totálně dominoval všemu, ale jako každá sláva se jednou unaví, jo. Teď vemme si, jak dlouho dominoval tým Ineos nebo tým Sky, to bylo téměř 10 let, byli naprosto k neporažení v těchto těch závodech typu Tour de France. I tím stylem, jak závodili, i tím, jak prostě přinášeli ty novinky, ty jejich marginal gains, jako každý prostě blbost, jako držák na Garmin, na řidítkách, speciálně vytvořený na 3D tiskárně, prostě každou maličkost oni se snažili vylepšovat, ale prostě to se vyčerpá. To se vyčerpá a ten tým je dneska, nechci říct v krizi, ale prostě odešli z něj lidi, kteří ho tvořili a dneska je to běžný prostě World Tour tým, který ničím jako nevyčnívá a to samé podle mě velice hrozí teďko vysměch. Jo, jestli ty si určitě zaznamenal jako ty zprávy, co se děje v tom týmu.
Dali si inzerát na sponzora.
No, my jsme tady už nedávno, já nevím, to je 4-5 dílů zpátky, já jsem tady trošku kritizoval jako tu atmosféru v tom týmu. Snesla se na mě poměrně kritika od našich posluchačů, že jako, že si to nemyslí a že tým Visma je pořád jako ten nejsilnější. Ano, je jeden z nejsilnějších, ale jako ta atmosféra tam asi prostě opravdu špatná bude, protože odcházejí další a další lidé. Samozřejmě ten tým chce teďko, si myslí, že to umlátí daleko víc ještě dalšíma penězma, takže prostě k těm sponzorům, které aktuálně mají, ještě schánějí jednoho nad to, aby se dorovnali UAE Emirates, ale ono to, když se podíváme i na ten Red Bull, ono to není jenom o těch penězích. Tam je důležitá ta atmosféra, to nastavení v tom týmu a to prostě ta Visma podle mě ztrácí.
Ale zdá se mi, že máš úplně pravdu, úplně s tebou souhlasím, ale zdá se mi, že začíná ztrácet i v těch penězích. A myslím si, že prostě oni se najednou začali bát, že už nemůžou držet krok takhle a že tohle je prostě pro ně obrovský strašák, protože Red Bull podle mě těch peněz má opravdu hodně, UAE a to asi můžeme klidně říct, to si myslíme, ti jich mají vlastně neomezeně, protože tam prostě žádné dno není a i kdyby byl nějaký platový strop, tak oni tam ty peníze dostanou někudy jinudy, to známe ostatně z fotbalu. A říkám si, že tomu rozumím, že prostě si říkají, my nesmíme teď zaspat a musíme minimálně takhle dát té veřejnosti najevo, prostě, že pokud nepřijdou další peníze, ostatně i Decathlon má velké sponzory jako silné do té nové sezony, tam jsou ty zkratky, které přibyly za jménem Decathlonu v tomhle týmu.
No právě, že ten Decathlon, já právě ten Decathlon, hodnotím, že třeba už letos může klidně přeskočit, jako nejenom finančně, ale hlavně jako tím nasazením a tou jako takovou tou čerstvostí, jo, tou šťavnatostí může přeskočit tu která podle mě fakt se trápí. Jako Vingegaard, jako dobrý, ale jako pořád je zraněný, jo, teď zase znova, Wout van Aert jako říká, že letos chce být nejlepší, kdy byl, ale tyjo, i když mu strašně fandím, tak mně přijde, že ten vlak už jako trošku mu odjíždí. A třeba mě, doufám, že mě překvapí a doufám, že když jsem to řekl, že třeba tu sezónu skvělou mít bude, jo. Ale máme tam další právě závodníky, kteří taky nedosahují těch kvalit. Spousta jich odešlo. A teďko jako to Visma, já nevím, proti tomu Decathlonu, kde ta, jako ta chuť je obrovská. Trek, Lidl Trek, další, jako další ambiciózní stáj, jo, obrovsky ambiciózní, která sice teďko na jaře přišla o Matse Pedersena, což je možná jako zase, možná nechtěně a jako ošklivě, ale větší příležitost pro Matyase Vacka, tak tyhle ty stáje, ta pětka, jako to je, bude to těžký hrozně pro tu Vismu, no, a jako já hrozně fandím tomu Decathlonu, nejenom proto, že to je francouzská stáj, která by si zasloužila mít jako silný slovo právě na té Tour de France, ale právě kvůli těmhle těm závodníkům, jako je Paul Sexas.
Mě jedno slovo, které si před chvilkou řekl, tak mě zaujalo a chci na něj navázat, a to je slovo nasazení. Paul Sexas, je mu 19 let a já teď jsem zaznamenal nějaký rozhovor, který dal a on tam mimo jiné zmiňoval, že byl vlastně teď v nadmořské výšce, myslím, že na Sierra Nevadě, tedy na jihu Španělska, a že vlastně svoji přítelkyni neviděl měsíc, rodiče neviděl 2 měsíce plus a já vím, že pro tebe to není informace překvapivá, ale já ji jenom chci říct nahlas prostě pro naše posluchače, aby měli nějaký kontext, aby si dokázali uvědomit, v jaké fázi ta profesionální cyklistika aktuálně je a vlastně jaké jako oběti, protože já to takhle musím říct, prostě ti sportovci jsou ochotní podstupovat. Celé Uno X prostě tam v Sierra Nevadě jsou tam zasněžení, chtějí být ve vysoké nadmořské výšce, tak tam jezdí na trenažerech prostě v nějaké tělocvičně. A tady ten kluk vlastně říká, já jsem svoji holku neviděl jako od Vánoc, rodiče jsem neviděl, ani nepamatuju, ale já vím, proč to dělám. Dělám to, protože chci prostě vyhrávat. A tohle ale prostě je úroveň, na které ta cyklistika jako nebyla ještě nedávno.
Ne, to rozhodně ne, no. A je to, je to na jednu stranu obdivuhodný, na druhou stranu já jako nevěřím tomu, nebo nechápu, jak ti závodníci můžou mít tu kariéru potom dlouhou, když už v 19 letech dělám absolutně všechno správně. Už tam nemáš tu rezervu, už vlastně se nemáš kam zlepšovat, jo. To je to, co hrozně hezky nedávno jsem viděl na jedné jako konferenci Mariana Jelínka, dlouho jsme se mezi tím zase neviděli a on říká krásnou teorii, kterou měl Jarda Jágr. on říkal, já nebudu dělat hned všechno jako správně, já si nechávám jako nějakou rezervu do budoucna. On říkal, já jsem jako ten horkovzdušný balon, jako když to letí nahoru, tak OK, klidně, klidně jako budu u toho jíst guláš a s knedlíkem, ale když ten balon začne klesat, no tak začnu odhazovat nějaký ty závaží a to je právě to, co jsem dělal špatně a začnu třeba líp dávat na stravu, líp dávat důraz na cvičení, líp tohle. Takže když v 19 dělám všechno maximálně dobře, tak ty, co budu dělat v 27, jako jo. V tomhle to mě to říká, kam se to posune. A jestli to ti závodníci hlavou budou schopní tohleto nasazení mít i za 10 let, jo. Být, já nevím, 4-5 týdnů v Sierra Nevada, kde je sněží. Jsem včera viděl trénink Wouta van Aerta, který je tam taky a který teda asi odmítl jet na trenažéru. Tak jel z té Sierra Nevada, z těch 2000 metrů, jel trénovat dolů na kole a jel prostě v -2, jel 30-kilometrový sjezd, pak teprv odtrénoval, vrátil se zpátky, měl 180-kilometrový trénink, jo, ale v -2 stupních, jo. Tyjo, to nevím, jestli prostě je tohle ta oběť. Na druhou stranu jsem viděl včera šílený trénink tady Pogačara, který zase opět vystrašil všechny svoje soupeře. Jel, myslím, že to byl poslední trénink jeho bloku v Kalpe na soustředění a jel asi 180-kilometrový trénink a téměř na všech těch segmentech strávy, které tam byly, všechny ty kopce, které si tam všichni pořád poměřujou, všichni profici, kteří tam trénujou, tak si do toho dbají, aby tam měli dobrý časy, tak on tam všude zajel kom, jo.
No, jako... hele, a vlastně jak...
V půlce února.
Jak, ano, v půlce února. A jak teď tady přidal tu jednu jízdu, kde jel, myslím, z testování svého časovkářského kola ve Valenci, tak jel právě těch 120 kilometrů v vozovkách domů na základnu někam k tomu Kalpe, jel průměrnou rychlostí 41 kilometrů v hodině a vlastně takovou konstantní vatáží, ale on tam ty vaty tentokrát ukázal a on je tam nikdy nedává, je to asi možná už i politika vlastně těch týmů, které prostě nechtějí, aby jezdci dávali takhle veřejnosti na odiv, co vlastně dělají, tak myslíš, jenom mě takhle napadlo, víš, myslíš, že to byl omyl, nebo že to je nějaký vzkaz, jako, protože samozřejmě cyklisté se toho strašně chytli, protože tam potom ta aplikace, strašně,
světě.
Ta strava vlastně k tomu potom automaticky, ona přiřazuje ty zóny a teď se všichni se toho najednou začal říkat, aha, tak tady jezdí takhle 3 hodiny tohle a tohle má, tohle. Tak já nevím, myslíš, že to byla úplná náhoda?
No, dvě možnosti, buď to byla náhoda, anebo to bylo jako PR-ko prostě tak, aby se o tom mluvilo, protože samozřejmě tady zatím nezávodí, ale jako cokoliv se kolem jeho jména objeví, tak to zbuzuje zájem celého světa a je to prostě PR-ko pro ty sponzory, pro ten tým, pro něj osobně taky, takže jako proč ne, ono je to informace, která stejně jako nikomu nepomůže, protože když vidíme, že jeho zóna 2 končí na nějakých, já nevím, 320 vatech, tak asi. to je zóna, kde už já jsem téměř na maximu, jo. A pro něj to je jako zóna 2, jako obecná vytrvalost, jo, tak sorry. Takže tohle stejně jako nikomu z hobby cyklistů nepomůže, maximálně k tomu, aby si řekl, tak je to úplně někde jinde, jo. Ale tady je vidět, jak všechno prostě neuvěřitelným způsobem lze jakoby buď propočítat, ale jak se to i vyvíjí, jo. Já jsem teďko čet zajímavý článek, když jsme se bavili o tom, že žebříčku World Tour, jak ty týmy, ty slabší týmy, jako byla třeba, já nevím, v jednu dobu Astana, který hrozilo opravdu, že z toho World Tour spadne. Ne. Tím pádem by ztratila zájem sponzorů a tak dále. Tak ty týmy se toho bojí. Takže najali datového analytika, který jim propočítal, normálně vytvořil nějakou obrovskou jako výpočetní aplikaci, která vytváří podhoubí pro to, aby ten tým mohl nasazovat svoje závodníky, který mají určitý kvality, tak aby propočítal, kam ten tým má ty závodníky poslat, na jaký závod, aby dostali maximální počet bodů, protože pro ně každý bod, i třeba za 5. místo v etapě, v etapáku v Číně, byl tenkrát důležitý. Jo. Tak oni, aby získali tolik a tolik bodů, aby se zachránili, tak najali toho datového analytika a místo toho, aby jeli třeba zajímavý závod z tréninkových důvodů, třeba okolo Alp, tak poslali tým do Turecka, kde oni vyhráli etapák, celý, vyhráli několik etap, vyhráli trikoty, za to měli ty body a oni vlastně za ten rok, kdy vlastně se potřebovali zachránit, tak jenom v pořadí toho roku byli najednou na čtvrtém místě, protože prostě jim tohle to strašně pomohlo. Takže ty datové analytiky začaly schánět i další týmy a dneska ty týmy prostě posílají závodníky jenom proto, aby tam prostě vybojovali co největší počet bodů. Jo.
A Astana teď ale evidentně tyhle lidi drží ve svém týmu dál, protože nedávno zaznamenali den, ve kterém získali vlastně celosvětově víc než 1000 bodů, no. Což je prostě jako vyhrát Giro d'Italia. A oni toho dosáhli tím, že v několik, prostě vyhráli nějaké asijské mistráky, jo, tam to bylo pár set bodů, ale prostě takhle to je ohodnocené. A všichni to vědí, to není, oni prostě jenom se tím zabývají víc než ostatní, nebo začali s tím první. A pak prostě, jak ty si přesně říkal, v pár závodech dojeli třeba první, třetí, první, druhý, zároveň to byla i etapa, i celkové pořadí. A prostě tohle je neuvěřitelná věc. Ještě jedno téma jsem chtěl otevřít, protože jak tam tady přidal tu jednu jízdu, tak on ji tam vlastně nedal kvůli těm vatům, ale dal ji tam kvůli takovému popisování toho, co se mu stalo s fanoušky. A mně to přišlo docela neuvěřitelné, kdy tam prostě popisoval, že prosí moc, že pokud se někdo s ním chce vyfotit, svést, podepsat, tak jestli když náhodou ho osloví v době, kdy si tady Pogačar povídá s někým jiným a ta odpověď je, jestli by chviličku mohl počkat, tak jestli by mohli nenásledovat sprostá slova. A vlastně i nějak v kontextu toho, že ten pád Jonase Vingegaarda vlastně se zmiňovalo, že tam jestli se honil z kopce dolů s nějakým amatérem, tak jak vlastně i ta doba dneska pro profíky je taky prostě šílená v tomhle ohledu.
No, je to daný těma sociálníma sítěma, protože každý chce fotku na tu svoji sociální síť s tou hvězdou a má pocit, že mu to udělá větší dosah toho jeho účtu a tak dále. Je to prostě i nějaký předhánění se v tom, jak dneska je ta silniční cyklistika populární, ty hvězdy jsou dneska už opravdu hvězdy, nejenom pro ty cyklisty, ale jako i mezinárodně, takže každý ty když budeš fanoušek fotbalu, tak si nikdy nepůjdeš zahrát na tréninku fotbal s Ronaldem nebo s Messim, protože se na ten stadion ani nedostaneš. Kdežto, když seš cyklista a seš fanoušek a zároveň na tom kole jezdíš, tak ty prostě víš, kde toho tady můžeš potkat. Jo. A ty, když se tam vypravíš, prostě uděláš si cyklistickou dovolenou v Kalpe, tak víš, že můžeš potkat Matěje van der Poela, Tadeje Pogačara, můžeš potkat Wouta van Aerta. A když ho vyloženě opravdu potkáš, no tak jako samozřejmě se s ním chceš vyfotit. Jenže když to udělá každý, tak ten závodník nemá šanci ani odtrénovat. A proto ti cyklisté občas jako řeknou, hele, sorry. A nebo když se někdo baví jako s někým svým známým a do toho v půlce věty mu někdo skočí a řekne, můžeme se vyfotit. Jako to je zásadní jako jenom lidská slušnost, jako poprosit tu hvězdu. Já když jsem jezdil na té Malorce nebo v té Austrálii, tak vždycky, když jsem potkal nějaký tým, a to byli moji kamarádi, tak stejně vždycky jsem se zajel zeptat k autu toho sportovního ředitele, jestli nemají nějaký sofistikovaný trénink, jestli třeba nejedou nějaký intervaly a jestli se k ním můžu připojit a jet s nima. Ale vždycky jsem se zeptal. Dneska je prostě trend, když vyrazí známý cyklista na kole, tak se na něj prostě pověsí nějaký hobík a v lepším případě jako se zeptá a ten cyklista mu buď řekne, hele ne, sorry, já tady jezdím intervaly, tak ať se tady nesmutáme, a nebo řekne, jo, mě to nevadí, ale v horším případě prostě jede za tebou, natáčí tě a pak to dává někam na sociální sítě. No, ten Jonas Vingegaard se tím nechal rozhodit natolik, že prostě vyletěl ze zatáčky, jak se mu snažil tomu mladíkovi odjet, což je taky zase asi přehnaný, jo, stačilo říct, hele, sorry, nejezdi za mnou, já si tady chci jet v klidu sám, ale prostě on to pojal tak, že mu ujede a neujel, no.
No, ale ty jsi to jako řekl, zaprvé ta slušnost jenom jako elementární, jak se lidi k sobě chovají, a druhá věc je teda jako zeptat se, já samozřejmě bych byl nadšený, kdybych potkal profíky někde, ale jako nenapadlo by mě prostě ohrožovat je tím, že prostě jedu vedle nich, nebo že se snažím dojíždět tak, abych je jako uvedl v nějakou nebezpečnou prostě situaci. A vlastně zaujalo mě, ještě slyšel jsem, Isaac Del Toro teď prý celou zimu trénoval prostě doma v Mexiku a prý místní vláda, nějaká jako vláda toho místního mexického státu, mu normálně dala na tu dobu, co on tam teď byl, jedno policejní auto, jednu policejní motorku a jednu neutrální dodávku a prostě prý jezdí kolem něj, takhle si ho váží a chrání ho, no.
Tak snad to tak nebude muset být všude.
Snad ne, věřme, že to nebude potřeba. Takové byly dnešní kilometry Jiřího Ježka. Jirko, moc se těším na ty příští.
Já